ফিরি আপনি এমন লোভী না করি কে এখন তুমি আঁকড়ে আসতে কিছু কি আজ পলিটিক্সই επέλεξε πάνω σε αυτά τα θέματα να κάνει εκλογές τώρα τον Ιούνιο και να καθαρίσει την όλη εικόνα στο εσωτερικό της Τουρκίας.
Του η κίνηση σε ό,τι αφορά εμάς και τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται ο ίδιος και οι επιλογές που κάνει, οι προκλήσεις στο Αιγαίο, κατά την εκτίμησή σας θα αυξηθούν, θα είναι περισσότερο επιθετικός ή θα είναι πιο μετρημένος αφού έχει διασφαλίσει όλα αυτά που μας είπατε πριν?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι η ρητορική του θα εξακολουθήσει να υπάρχει. Την έχουμε ξαναδείξει αυτή την ρητορική. Ο Ερντογκάν έχει ανάγκη να έχει εχθρούς ζωγραφισμένους στο τοίχο για να μπορέσει να συσπυρώσει τις δυνάμεις τις οποίες θέλει να συσπυρώσει. Μην ξεχνάτε ότι πάει για το 50-1. Η αίσθησή μου από την επίσκεψη στην Τουρκία είναι ότι δεν θα δυσκολευτεί καθόλου παρά αυτά που λέγονται εδώ στην Ελλάδα να το πάρει το 50-1. Έτσι τουλάχιστον αυτή η εικόνα μου δόθηκε ακόμα και από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι φύλλα προσκύμινοι προς τον Ερντογκάν. Αυτή είναι η κρατούσα αντίληψη αυτή τη στιγμή. Η ρητορική λοιπόν πιστεύω πως θα συνεχιστεί. Δεν πιστεύω όμως ότι θα πάει γυρεύοντας εάν συμβεί κάποιο ατύχημα. Και το ατύχημα σας το έχω ξαναπεί, το έχω ξαναπεί στην κυρία Χατζηπαλάου. Είναι κάτι το οποίο το φοβάμαι, διότι φοβάμαι πάρα πολύ το αποτέλεσμα της έντασης στα νεύρα των αρμόδιων που πετάνε στον αέρα. Ανήγγειλε ο Ερντογκάν, δεν ξέρω αν το προσέξατε, πρόσθετε 3.000 αποστρατεία στο στρατό. Αυτό αγγίζει και την αεροπορία. Ήδη στην αεροπορία έχουν αποστρατευτεί 400 υπτάμενοι.
Έχουν φύγει έμπειροι και έχουν μπει.
Έχουν μπει τώρα ή από την Turkish Airlines, δηλαδή έχουν μπει πιλότοι που για πάρα πολλά χρόνια ήταν πιλότοι εμπορικών αεροσκαφών.
Έχουμε, κυρία Μπακογιάννη, έχουμε πολύ κακό ήχο. Να δοκιμάσουμε, παρακαλώ, να σας ξαναπάρουμε. Μιλάτε από hands free?
Όχι, μιλάω από τηλέφωνο στο αυτί μου.
Να δοκιμάσουμε να σας πάρουμε ξανά, σας παρακαλώ.
Δεν δείχνει ομοιογένεια λόγου. Και χρειάζεται, επειδή κάθε λέξη την οποία λέμε την μετράνε οι Τούρκοι, πρέπει να είμαστε απολύτως σαφείς κάθε φορά τι εννοούμε και τι μήνυμα στέλνουμε. Έτσι, αυτό είναι η αρχή μιας σοβαρής στρατηγικής εναντί της Τουρκίας. Το α δηλαδή, δεν θέλω να πάω παραπέρα, αλλά αυτή η ομοιογένεια λόγου και μηνύματος από την ελληνική πλευρά πρέπει να είναι απόλυτη.
Γενικά πάντως ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, συγκεκριμένα το λέω, έχει κρατήσει μια στάση χωρίς προκλήσεις, ήπια, επικαλούμενη το διεθνές δίκαιο, τα ευρωπαϊκά σύνορα.
Κύριε Δρατώλα, η Ελλάδα είναι πάρα πολύ ισχυρή στον τομέα του διεθνούς δικαίου. Πάρα πολύ ισχυρή. Είναι απολύτως βέβαιο ότι τα ίμια είναι κατοχυρωμένα στην Ελλάδα με τρεις διαφορετικές συμβάσεις. Είναι απολύτως βέβαιο ότι με βάση το διεθνές δίκαιο τα επιχειρήματά μας είναι πάρα πολύ ισχυρά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, κατά τη δική μου τουλάχιστον ταπεινή άποψη, γι' αυτό. Αυτό το οποίο έχει από εδώ και πέρα σημασία, έχει αυτό το μήνυμα που ορθώς κατά τη γνώμη μου εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός, να το μεταδίδουν όλοι. Δεν είναι ωραίο πράγμα να λέμε από τη μία μεριά ότι διώξαμε με βολές το τουρκικό ελικόπτερο, να λέει ο ένας υπουργός, και ο άλλος υπουργός να λέει ότι χτυπήσαμε το θόρυβο. Αυτά μπορεί στην Ελλάδα να τα έχουμε συνηθίσει, γιατί ως γνωστόν έχουμε πάθει μυθριδατισμό, αλλά όταν ανασκείται εξωτερική πολιτική υπό αυτές τις δύσκολες συνθήκες, χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή η ομοιογένεια του μηνύματος το οποίο δίνουμε.
Κυρία Υπουργέ, σας άκουσα να λέτε ότι τα ίμια με τρεις διαφορετικές διεθνείς συμβάσεις, διεθνείς συμφωνίες, είναι ελληνικά. Έλληνας μπορεί να πάει στα ίμια σήμερα?
Κοιτάξτε,
αυτή είναι η ερώτηση και σας ρωτώ, γιατί είναι η ερώτηση που δέχομαι συνήθως από τους ακροατές, ναι, όταν ανοίγω συζήτηση για τα ίμια.
Ακούστε,
πούμε, σημαία λένε, μας λένε ότι αν βάλουμε σημαία σε χώρο που είναι κοντά στα σύνορα, αλλά είναι ελληνικός, ότι ασκούμε εξωτερική πολιτική. Σε βραχονισίδες που οι Τούρκοι αμφισβητούν την ελληνική κυριαρχία δεν μπορούμε να πάμε. Τι γίνεται λοιπόν? Μήπως de facto κάτι έχει αλλάξει σε ορισμένους χώρους στο Αιγαίο. Μήπως έχουν γκριζαριστεί χώροι στο Αιγαίο.
Η Ελλάδα δεν το αποδέχεται αυτό, κύριε Χατζηνικολάου.
Ναι, βεβαίως.
Και θέλω να είμαι σαφής.
Εγώ ρωτώ de facto τι γίνεται.
Ο δικός μου λόγος, όπως καταλαβαίνετε, καταγράφεται. Θέλω να είμαι απολύτως σαφής. Ούτε γκριζάρεται το Αιγαίο και αυτά που λέγονται από ανεύθυνους βουλευτές, καλό είναι να σκέφτονται πριν τι λένε. Διότι τα θέματα αυτά είναι αρκετά δύσκολα και δεν σηκώνει κουβέντες του στυλ ότι ναι, γκριζάραν το Αιγαίο. Δεν το γκριζάρουν το Αιγαίο, δεν μπορούν να γκριζάρουν το Αιγαίο. Το Αιγαίο είναι πολύ σαφές σε ποιον ανήκουν αυτές οι βραχονησίδες. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Από εκεί και πέρα, ότι μετά το 1996 υπάρχει αυτό που λένε μία άτυπη συμφωνία μη εκατέρωθεν προκλήσεων, αυτή είναι η ευγενικός τρόπος να το πεις, και να αποφεύγουμε κινήσεις οι οποίες απλώς ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Ναι, αυτή η συμφωνία υπάρχει. Έγινε μετά το 1996 και μέχρι τώρα έχει ουσιαστικά τηρηθεί και από τους Τούρκους και από εμάς.
Από εμάς είναι βέβαιο.
Και από τους Τούρκους όλα αυτά τα χρόνια. Από το 1996 έχουν περάσει 20 χρόνια.
Ο εμβολισμός του σκάφους του λιμενικού δείχνει άλλη.
Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν μία αλλαγή στάσης μετά από τον εμβολισμό του σκάφους και γι' αυτό και αν θυμάστε κύριε Χατζηνικολάου είχαμε πει μαζί ότι τα ίμια 2 είναι πιο ανησυχητικά από τα ίμια 1 εκείνη την εποχή. Τώρα, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχουμε απέναντί μας μία Τουρκία η οποία αναμφισβήτητα είναι αναθεωρητική δύναμη, θεωρεί ότι δια της ισχύως μπορεί να επιβάλλει πράγματα. Έκανε την επέμβαση στο Αφρίν και δεν άνοιξε μύτη, διεθνώς εννοώ τώρα.
Ναι, ναι.
Έκανε δηλαδή μία έμεση αλλαγή συνόρων στη Συρία, αλλά η Ελλάδα δεν είναι Συρία. Η Ελλάδα είναι μία χώρα η οποία ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει τον πολλαπλασιαστή ισχύος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος δεν είναι αμεληταίος, δεν είναι αυτό το οποίο θα θέλαμε, διότι σήμερα δεν έχει αμυντική θωράκιση η Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία κάποιοι από εμάς χρόνια τώρα επιζητούν. Αλλά εν πάση περιπτώσει η νευρική απάντηση της Τουρκίας εχθές στις δηλώσεις Juncker και στα ψηφίσματα του Ευρωκοινοβουλίου δείχνει ακριβώς τον πολλαπλασιαστή ισχύος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Την ενδιαφέρει την Τουρκία η Ευρωπαϊκή Ένωση με την έννοια ότι πέρα από τη φρασιολογία που χρησιμοποιείται ή τις καταδικαστικές αποφάσεις του Ευρωκοινοβουλίου, την ενδιαφέρει η γνώμη, η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
Βεβαίως και την ενδιαφέρει.
Κοιτάει μόνο προς τον Ισλαμικό κόσμο
όχι,
πλέον?
Όχι. Πρώτον, μην ξεχνάτε τα οικονομικά συμφέροντα της Τουρκίας. Τα οικονομικά συμφέροντα της Τουρκίας σε μια φάση που η λίρα έχει χάσει το 23% της αξίας της έναντι του δολαρίου και το 25% της αξίας της έναντι του ευρώ. Όταν ο βασικός οικονομικός εταίρος Τουρκίας είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν σήμερα υπάρχουν επενδύσεις στην Τουρκία, οι οποίες είναι επενδύσεις ευρωπαϊκές, το συμφέρον της Τουρκίας είναι με τα βεβαιότητος να κρατήσει καλές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα πώς θα τις κρατήσει και σε τι επίπεδο θα είναι αυτές, εάν θα είναι πλήρης ή ειδική σχέση, αυτό απέχουμε πολύ για να το λύσουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό το οποίο σίγουρα την ενδιαφέρει θα έλεγα πολύ περισσότερο από ό,τι πιστεύουμε εμείς, το πώς αντιδράει η Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι της Τουρκίας και για έναν πρόσθετο λόγο. Mm-hmm. Μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι σε δύο βάρκες. Δηλαδή ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία η ισορροπία είναι πάρα πολύ δύσκολη για την ίδια την Τουρκία σήμερα. Διότι αφενός έχει κάνει τις συμφωνίες της με τον Πούτιν και έχει ανοίξει και προσπαθεί να δημιουργήσει μια τελείως διαφορετική στρατηγική σχέση με τη Ρωσία. Αφετέρου όμως είναι μέλος του ΝΑΤΟ, συμφωνεί με την επέμβαση την οποία έκαναν οι δυτικές δυνάμεις στην Συρία και ταυτόχρονα έχει δύο διαφορετικούς οπλισμούς που έχει παραγγείλει, δηλαδή και τους S-400 και τα F-35.
Τον επιτίδιο ουδέτερο τον έχει κάνει πολλές φορές.
Βεβαίως.
Και με επιτυχία.
Αλλά, Όχι πάντα με επιτυχία.
Στον Παγκόσμιο Πόλεμο το δεύτερο που τον έκανε και δεν βγήκε ζημιωμένη.
Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή, επειδή τα πράγματα σφίγγουν, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κρατήσεις δύο καρπούζα στην ίδια μας χάλη και από τις ΗΠΑ τα μηνύματα είναι σαφή. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσουν από πλευράς Κογκρέσου και Γερουσίας με τα F-35 εάν παραμείνουν τα F-400 εκεί.
Να σας ρωτήσω, κύριε Μπακογιάννη.
Δεν είναι εύκολη η ισορροπία και για όλους αυτούς τους λόγους ο Ερντογκάν προτιμάει να κάνει εκλογές στο ταχύτερο δυνατό για να τα αντιμετωπίσει την επόμενη μέρα.
Να σας ρωτήσω, με τις συζητήσεις που μπορεί να είχατε στην Τουρκία αλλά και με την γνώση που έχετε για τα γεωπολιτικά και για τα μεταξύ μας με την Τουρκία θέματα, εκτιμάτε ότι ο Ερντογάν στρέφει περισσότερο ουσιαστικά το ενδιαφέρον του για αφισβήτηση στις ΑΟΣ και λιγότερο σε αυτά που ίδια αποκαλεί γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο?
Κοιτάξτε, να συμφωνήσω μαζί σας, το είπατε και εσείς νωρίτερα, το λένε και πολλοί διεθνολόγοι και εγώ συμφωνώ μαζί τους ότι στην ιεράρχηση των στόχων της Τουρκίας αυτή τη στιγμή το πρώτιστο είναι να μην υπάρξουν κεκτημένα στην ΑΟΣ της Κύπρου. Κεκτημένα δηλαδή δικά μας. Κεκτημένα της Δημοκρατίας της Κύπρου. Αυτό η Τουρκία θέλει και προσπαθεί να το παρεμποδίσει. Προσπαθεί να το παρεμποδίσει με το επιχείρημα το οποίο δεν στέκει κιόλας, διότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης είναι ρητός και κατηγορηματικός και το είπα και εγώ τώρα που ήμουν στην Τουρκία, ότι οτιδήποτε όφελος προκύψει από τις εξορίξεις θα είναι ένα όφελος για το σύνολο των Κυπρίων, είτε Ελληνοκυπρίων είτε Κυπρίων. Είναι μια δέσμευση της ελληνοκυπριακής πλευράς, της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παρά τα αυτά, με αυτό το επιχείρημα θέλει να προσπαθήσει να σταματήσει. Και αυτό που τους είπα το βασικό είναι ότι υπάρχει ένας σίγουρος τρόπος να χάσουν όλοι. Το να χάσουν όλοι είναι να μην υπάρξει πρόοδος προς αυτή την κατεύθυνση.
Σωστό.
Είναι πάρα πολύ απλό. Ενώ αλλιώς θα κερδίσουν όλοι σε τελική ανάλυση.
Τώρα εμείς έχουμε εσωτερικό μέτωπο ενότητας τέτοιο που οι προκλήσεις της περίοδου επιβάλλουν? Ή είμαστε εσωτερικά πολύ διασπασμένοι? Θέλω να πω, μήπως είναι η στιγμή. Η δική μας στρατηγική των τελευταίων ετών ήταν στηριγμένη στο ότι η Τουρκία ήθελε να μπει στην Ευρώπη. Φαίνεται ότι αυτό το ενδεχόμενο απομακρύνεται και πάντως ότι η Ευρώπη δεν ασκεί πια την ίδια επιρροή που ασκούσε μέχρι πρότινος στον Ερντογάν. Μήπως είναι η ώρα οι πολιτικές δυνάμεις να καθίσουν γύρω από το τραπέζι και να χαράξουν μια νέα, πιο σύνθετη και αποτελεσματική εθνική στρατηγική?
Μα συμφωνώ, κύριε Χατζηνικολάου, και το έχω γράψει κιόλας, ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται μια επανεξέταση της βασικής μας στρατηγικής έναντι της Τουρκίας. Αλλά αυτή η επανεξέταση πρέπει προϋποθέτει ορισμένες βασικές αρχές. Καταρχήν προϋποθέτει να υπάρχει μια ενότητα λόγου στην κυβέρνηση. Έτσι να συμφωνήσουμε ότι αυτό δεν το λέω για αντιπολιτευτικούς λόγους αυτή τη στιγμή. Σας διαβεβαιώ, το τελευταίο πράγμα που θέλει να κάνει η παράταξή μου είναι να κάνει αντιπολίτευση στα εθνικά θέματα. Έτσι, αλλά δεν μπορεί κανένας να είναι σοβαρή αντιπολίτευση και να μην σημειώσει ότι αυτή η διγλωσία, πολυγλωσία η οποία υπάρχει είτε μέσα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, είτε το Υπουργείο Εξωτερικών με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και έναν πρωθυπουργό ο οποίος να κάνει το διαιτητή ανάμεσα σε όλους, δεν είναι ισχυρό όπλο στα χέρια της ελληνικής διπλωματίας και του ελληνικού μηνύματος. Άρα το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να σοβαρευτεί η κυβέρνηση και να ενοποιήσει το λόγο της. Το δεύτερο είναι βεβαίως να ζητήσει από την αντιπολίτευση και να κάνει πράξη αυτό που ο Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ και δύο χρόνια από το πρώτο μας συνέδριο έχει προτείνει, που και που το οποίο προτείνει και ο Σταύρος Θοδωράκης, να γίνει επιτέλους αυτό το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας για το οποίο μιλάμε. Το οποίο πράγματι θα μπορούσαν από κοινού οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας, σοβαρά, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, να χαράξουν μια ενιαία πολιτική. Να σημειώσω ότι παρά το ότι ο κύριος Δελατόλας δεν του περισσεύουν καλά λόγια για την παράταξή μου, με πάρα πολύ μεγάλη...
Προσωπικά πρόκληση, όμως βλέπω ότι σας πάει καλά.
Σήμερα.
Σήμερα.
Θα το γράψουμε χρυσά γράμματα.
πολλά χρόνια στα ορισμένα ζητήματα είναι...
Να σημειώσω ότι πράγματι η παράταξή μου και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με πολύ μεγάλη σοβαρότητα και υπευθυνότητα στέκεται απέναντι σε αυτή την ιστορία Δεν έχετε δει κανένα στέλεχος του παρατάξεως να βγαίνει, να λαϊκίσει, να λέει αυτές τις διάφορες αηδίες οι οποίες έχουν ακουστεί στο παρελθόν δυστυχώς από κυβερνώντες σήμερα κτλ. Διότι η πατρίδα είναι πάνω απ' όλα, κύριοι. Πάνω απ' όλα είναι η Ελλάδα. Έτσι, δεν υπάρχουν λιγότερο και περισσότερο πατριώτες κατά τη γνώμη μου. Είμαστε όλοι εξίσου πατριώτες. Οφείλουμε λοιπόν να μπορούμε να καθίσουμε κάτω. Λυπάμαι που το λέω, αλλά ο Πρωθυπουργός της χώρας και η πολιτική ηγεσία αυτή τη στιγμή που κυβερνάει δεν δίνει την δυνατότητα συμβολής στην αντιπολίτευση, ούτε τη μείζωνα ούτε την ελάσσονα.
Όταν όμως και κάθε δύο μέρες λέει να φύγει η κυβέρνηση γιατί δεν μπορεί να χειριστεί τα εθνικά θέματα, δεν είναι και μεγαλύτερη προσφορά που μπορεί να έχει σε ώρες κρίσης?
Δεν είπαμε σήμερα να φύγει η κυβέρνηση. Είπαμε ότι κάθε μέρα που περνάει η κυβέρνηση αυτή βλάπτει. Και φαντάζομαι, κύριε Δελατόλα, κάνοντας τον απολογισμό, όσο και να προσπαθήσουμε να είμαστε αντικειμενικοί, δεν έχουμε, παραβλέποντας την κατάσταση στην οικονομία, στην ανάπτυξη, στην μη καθαρή έξοδο, σε όλα αυτά για τα οποία συζητάμε, δεν μπορεί κανένας να πει ότι η κυβέρνηση αυτή έχει να επιδείξει έστω και έναν τομέα στον οποίο να έχει
σήμερα,
πώς θα λένε, επιτυχίες.
Σήμερα μια γερμανική εφημερίδα, η Süddeutsche Zeitung, γράφει ότι μπορεί να ζητηθεί από την Ελλάδα παράταση του μνημονίου μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου. Θέλω να σας ρωτήσω πώς ακούτε το σενάριο αυτό και ακόμη πότε βλέπετε το χρόνο των εκλογών. Τις βλέπετε το Μάιο του 19 μαζί με τις ευρωεκλογές, όπως λένε οι περισσότεροι, στο εσωτερικό της κυβέρνησης, ή τις βλέπετε, όπως είπε πριν από λίγο ο Αντώνης Δελατόλας, πιο πιθανές για τον Οκτώβριο, τώρα, του 18?
Κοίταξε, είναι δύσκολο να πω πότε τις βλέπω, διότι θα εξαρτηθεί πάρα πολύ από πράγματι τις εξελίξεις τις οποίες θα έχουμε ως προς την τελική συμφωνία εξόδου ή μη εξόδου από το πρόγραμμα. Από τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, ξέρουμε ότι από τα προαπαιτούμενα, τα τελικά δηλαδή προαπαιτούμενα, η κυβέρνηση έχει καλύψει το 1/15 των προαπαιτουμένων αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Οι δείκτες της ανάπτυξης την οποία προσδοκούσαμε όλοι, δεν προσδοκούσε μόνο η κυβέρνηση, είναι βέβαιον ότι αναθεωρούνται προς τα κάτω σε μια εποχή που ακόμα η Ευρώπη πηγαίνει με υψηλούς δείκτες ανάπτυξης. Τα οικονομικά δηλαδή στοιχεία, έτσι όπως εμφανίζονται, δεν εμφανίζονται ενθαρρυντικά. Άρα δεν ξέρω...
Η ανάπτυξη αντί 2,2 να είναι 2 δεν είναι μεγάλο ζητούμενο.
Αντί για 2,6-2. Το 2,6 με το 2 έχει πολύ μεγάλη διαφορά, κύριε Δελατόλα, όταν υπολογίζεται ότι κάθε μικρή μονάδα στην ανάπτυξη είναι 100.000 θέσεις εργασίας. Άρα δεν είναι λίγο αυτό το οποίο προβλέπεται. Τα δε πλεονάσματα έτσι όπως έχουν καθιερωθεί...
Στο 4 θα πάει φέτος.
Θα πάνε στο 4, τα κατά την άποψή μας βεβαίως είναι ακραία υπερπλεονάσματα τα οποία... με το που επιδιώκονται βλάπτουν την ανάπτυξη της οικονομίας, είναι ευθέως δηλαδή αντίστροφο ως προς το αποτέλεσμά της στην οικονομία. Δεν χρειάζεται τον κύριο Φίλη να σας το πει, λίγο να ακούσετε τη Νέα Δημοκρατία. Το λέμε μονότονα όλο αυτό το τελευταίο καιρό, μπας και κρούσουμε κανένα κόδωνα κινδύνου. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δύσκολα φαντάζομαι ότι μπορεί ο κύριος Τσίπρας να περιμένει το 19 για να πάει σε εκλογές. Την ημέρα που, που σίγουρα θα κόβονται οι συντάξεις, περίπου μεσοσταθμικά 20%, και ενδεχομένως αρχίσει και το αφορολόγητο να πάει ένα χρόνο μπροστά. Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά, κυρία Μπακογιάννη. Καλημέρα.
Να είστε καλά, καλημέρα.
Καλημέρα, γεια σας.